Zahvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije, ja sam Pater Mijo Nikić, voditelj ove emisije. Večeras ću govoriti o duhovnosti u poslovanju i menadžmentu, o biblijskim savjetima, poslovnim ljudima, o drugim još problemima u poslovanju kao što je dugovanje, ali ćemo na početku najprije zazvati Duha Svetoga da nas on prosvijetli i vodi i večeras i u čitavom životu. Psihološki učinci dugovanja. Riječ dugovanje u prvi mah izaziva negativne asocijacije. Najčešće asocirane riječi na ovaj pojam su užas, strah, jao, bojim se. Zašto se ljudi zadužuju? Evo, u našoj državi čini se da je najčešći razlog zaduživanja gola potreba. Pojedinima je zaduživanje postalo stil života, jednostavno su navikli tako živjeti. Jedni se zadužuju iz nužde, drugi iz obijesti. Pa evo i pogledajmo te razloge. Zaduživanje iz potrebe. Osobe čiji su troškovi života veći od njihovih primanja, silom prilika se moraju zaduživati kako bi mogle podmiriti osnovne životne potrebe i platiti mnogobrojne režije. Ovakvo zaduživanje, ako je u razumnim granicama i s pokrićem, mnogima je prihvatljivo i ne uzrokuje dramatične posljedice. Ukoliko se čestim zaduživanjem bez pokrića samo produljuje tjeskobno stanje, osoba će brzo doći u bezizlaznu situaciju koja će joj uzrokovati još veću tjeskobu. Zaduživanje kao stil života. Svako naše ponašanje koje se često ponavlja ima tendenciju da postane navika. A kad se to dogodi, onda se takvo ponašanje stabilizira i očituje kao stil života. Osoba koja u svom zaduživanju nije imala štetnih posljedica, nego je pritom čak i profitirala, što je u nekim okolnostima i moguće, usvojit će stil života u kojem je zaduživanje prihvatljivo, pa čak i poželjno. U tom slučaju osoba će se zaduživati iz inercije, bit će joj to normalno. Po principu uvjetovanog refleksa usvojit će se stil života u kojem dominira zaduživanje kao način rješavanja financijskih problema. Zaduživanje iz obijesti. Oni koji se zadužuju iz obijesti mogu to činiti svjesno ili nesvjesno. Svjesno čine onda kad znaju što čine i kad to rade zato što se žele pokazati pred drugima kao bogati, rastrošni, premda to po svojim financijskim mogućnostima nisu. To je jednostavno rečeno ludost u koju lako zapadaju histerične i narcističke strukture ličnosti, nošene svojim nekontroliranim emocijama i svojom pohlepom za bogatstvom pod svaku cijenu. Moguće je da osoba s jakim osjećajem manje vrijednosti nesvjesno zaključi da će drugi cijeniti i više voljeti ako se predstavi i pokaže kao bogata. A da to sebi i drugima dokaže, ona mora uvijek nešto kupovati. Vlastiti osjećaj nesigurnosti labilne osobe koje imaju histeričnu strukturu ličnosti često nastoje kompenzirati rastrošnim načinom života na kredit. Zaduživanje radi hazardnih igara. Osobe koje su postale ovisnici hazardnih igara, kad više nemaju svoga novca, posuđuju ga od drugih i pritom se enormno zadužuju naivno vjerujući da će brzo dobiti veliku svotu novaca u igri na sreću i tako podmiriti svoj dug i još dobro se obogatiti. Ovakav način ponašanja odnosi se na osobe u kojima prevladava magijski način razmišljanja. Poznato je da ljudi najviše igraju na loto i druge igre na sreću kad imaju najmanje novaca. Tada su spremni ući u velika zaduženja, nadajući se da će sve to odjednom vratiti kad dobiju glavni zgoditak, odnosno veliku svotu novca. Na takvo razmišljanje i ponašanje nagoni ih magijska svijest. Ona je bila u čovjeku dominantna u prvoj godini života kad je dijete živjelo u simbiozi s majkom i kad je vjerovalo da se svijet prilagođuje njegovim željama. Međutim, taj magijski način razmišljanja nije iščeznuo iz svijesti, nego čeka da se aktivira kad osoba dođe u bezizlaznu situaciju. Tada se ponudi kao čudesno rješenje, kao čarobni štapić kojim se rješavaju svi problemi. Emocije uzrokovane zaduživanjem. Strah je primarna emocija koja nastaje percepcijom opasnosti koja prijeti osobi. Kad je u pitanju zaduženje, opasnost je u tome da osoba ne mogne vratiti dug na vrijeme i tako se izloži novom zaduženju i novim stresovima, sramu, bolesnoj neizvjesnosti s obzirom na konačni ishod. Nadalje, zadužena osoba živi u trajnom tjeskobnom stanju i neugodnoj strepnji pri pomisli što bi se sve moglo dogoditi u stanju zaduženosti. Ako prijeteća situacija potraje dulje vremena, dolazi do kronične zabrinutosti i neuroze. Kad ove emocije postanu dominantne u psihodinamici osobe, onda se organizam psihofizički toliko istroši da vrlo lako dođe do patološke regresije u kojoj se onda mogu aktivirati potisnuti konflikti razne psihotraume. Depresija u blažim ili težim oblicima skoro je redovita popratna pojava koja se javlja onda kad osoba ne može vratiti svoj dug. Agresivnost se također često javlja kod osoba koje ne znaju ili ne mogu adekvatno riješiti probleme svoje zaduženosti. Agresivnost izazvana prevelikim zaduživanjem može biti okrenuta protiv onoga kome dugujemo, ali i protiv samoga sebe, a u svom najtežem obliku može dovesti do samoubojstva kad se osoba nađe u bezizlaznoj situaciji. Osoba koja je prezadužena u velikoj je napasti da postane žrtvom raznih ovisnosti kao što su alkohol, droga, prostitucija, želeći tako pobjeći od vlastite odgovornosti, odnosno zaboraviti na tjeskobu. Osjećaj osamljenosti često puta rezultat je bijega od ljudi kojima dugujemo. Osoba koja živi u stanju zaduženosti, a ne može vratiti svoj dug, ukoliko je normalna i poštena, osjećat će sram i stid zbog svojih dugova i zbog toga će najčešće i bježati od ljudi. Preveliko i nerazumno zaduživanje koje se ne može na vrijeme podmiriti vrlo često dovodi do poremećaja međuljudskih odnosa, kidanja prijateljskih veza, ako se radi o prijateljima kojima smo dužni, a vrlo lako može doći i do teških poremećaja međuljudskih odnosa unutar obitelji, a ponekad i do raskida braka i propadanja cijele obitelji. Kako nadvladati napast zaduživanja? Donositi treba racionalne, a ne samo afektivne odluke. Odluka da se osoba zaduži najčešće se donosi na temelju emocija, to jest motivirana je željom da se zadovolje potrebe emocionalne naravi. Odluke donesene na zahtjev ili prisilu emocija nisu razumne, one su egoistične i kao takve sprečavaju istinski duhovni razvoj kao i psihološko dozrijevanje osobe. Ova napast se može nadvladati uključivanjem razuma koji treba donijeti konačnu odluku da li ćemo se zaduživati ili ne. Razum postupa razumno, to jest trudi se da ne dopusti iracionalnim afektivnim prisilama i nerazumnim emocijama da imaju zadnju riječ u donošenju naših odluka. Drugi savjet, unaprijed sebi postaviti ograničenja. Tko dobro planira svoju potrošnju i unaprijed sebi postavi mehanizam zaštite, kao što je na primjer svojevoljno ograničenje na bankovnoj kartici, taj neće lako padati u zaduženja. Važno je da takva odluka bude svojevoljno, dakle slobodno donesena i dobro argumentirana. Treći savjet, kupovati gotovinom, a ne na kredit ili karticama. Dobro je usvojiti pravilo da se kupuje samo novcem koji već imamo, dakle gotovinom ili na računu. Svako kupovanje na kredit, odnosno ulaskom u minus na bankovnim karticama, slično je silasku nizbrdo. Vraćati potrošeni novac, slično je usponu na brdo. Lako i brzo trošimo, a teško i sporo vraćamo svoj dug. Tko se želi osloboditi ove tjeskobe, neka troši samo već postojeći novac, dakle svoju gotovinu. Četvrti savjet, ne ići u nerazumne kredite. Kupovanje neophodno potrebnih stvari za život ili posuđivanje novca za važne liječničke zahvate ili skupe lijekove može se, a ponekad i mora, kupovati na kredit. Međutim, kad to činimo razumno i samo onda kad su u pitanju veće vrijednosti kao što su život i zdravlje, tada nećemo osjećati preveliku tjeskobu zbog zaduženosti i takve ćemo kredite lakše i brže vratiti jer smo u njih svjesno i argumentirano ušli. Peti savjet, izbjegavati nepotrebne rizike. U prilikama kad se moramo zaduživati, važno je da bolje pazimo kako ne bismo upali u nepotrebne rizike. Zato je važno da se posavjetujemo s pravim stručnjacima na području kreditiranja. Tako, na primjer, nije pametno vezati svoje dugovanje na devize jer postoji veliki rizik da dođe do devalvacije nacionalne valute, što bi onda povećalo naše dugovanje, evo što se i dogodilo u našoj povijesti. Peti savjet, cijeniti i živjeti istinske vrijednosti. Najbolji način da sačuvamo duševni mir i pobjedimo napast nerazumnog zaduživanja jest da živimo istinske vrijednosti. Osoba kojoj nije glavni cilj života da zadovoljava sve nerazumne potrebe, nego da živi istinske ideale kao što su sloboda, pravda, poštenje, čestit život, solidarnost, prijateljstvo, autentična ljubav, imat će snage i nadvladati napad zaduživanja i pritom zadržati unutarnji mir i psihofizičko zdravlje. I nekoliko zaključnih misli. Nije bogat onaj tko puno ima, već onaj tko malo treba. A malo treba onaj ko ima Boga, ko ima istinske vrijednosti, ko ima dobru obitelj, ima djecu dobro odgojenu, to je najveće blago. Ko ima istinsku ljubav prema Bogu i bližnjima. Može biti taj čovjek siromašan materijalnim dobrima, ali je duhom bogat. Skromnost je vrlina, a ne slabost. Pravo bogatstvo je unutar čovjeka, u njegovu duhu, a ne na vani, u njegovu ruhu. Tko nije otkrio svoje unutarnje blago i duhovno bogatstvo, taj će srljati u nerazumno zaduživanje kako bi mnoštvom nepotrebnih stvari i grešnih užitaka pokrio unutarnju bijedu i psihičku labilnost. Istinska sreća se ne postiže na način da se zatrpamo suvišnim stvarima, nego da ih podijelimo s drugima. Sretan je onaj koji zna i hoće usrećivati druge. Zato se nije potrebno zaduživati, nego razduživati. Jedino potrebno i poželjno dugovanje je ono o kojem govori sveti Pavao apostol u poslanici Rimljanima kad kaže: nikome ništa ne dugujte osim da ljubite jedan drugoga. Rimljanima 13:8. Poslušajmo sad jednu pjesmu.
Milost koja sve vodi nas, daje snagu i mir. O, slijep, a sada vidim. Vrijeme teče, prolazi sve, milost nam Bože da. Da svjetlom budeš nama.
Biblijski i psihološko-duhovni savjeti poslovnim ljudima, menadžerima, zapravo svima nama. Evo prvi savjet. Traži istinu i nju živi. Istina je temeljna pretpostavka zrele duhovnosti. Laž je bijeg u iluziju. Laž vodi u ropstvo, a istina oslobađa. Živeći u istini, čovjek postaje autentičan, a kad laže, tada najviše radi protiv sebe. Sveti Ivan Apostol u 8. poglavlju svog evanđelja donosi Isusove riječi: upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi. Najgore je kad se laž uvuče u strukturu nečije osobnosti, kad se ona usvoji kao nešto normalno, kad ona postane trajna sastavnica naše komunikacije. Menadžer koji laže da bi ostvario veći profit upada u đavolsku mrežu iz koje nije lako izaći. Laž ima svoju unutarnju logiku koja traži od čovjeka da stalno laže kako bi ostao dosljedan prvotnoj laži. Takav način života stvara jaki osjećaj krivnje koji, ako nije dobro razriješen, dovodi do velikih nevolja psihofizičke i duhovne naravi. Prema tome, prva zapovjed za uspješnog poslovnog čovjeka ili menadžera jest da živi u istini. Takav način života košta, ponekad ponižava i boli, udaljuje od brzog i megalomanskog profita, ali na dulji rok život u istini sigurno donosi korist. Trenutno donosi mir i radost duši, a dugoročno donosi uspjeh i zaradu. Sam Isus reče: tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a sve ostalo će vam se nadodati. Dobar upravitelj prihvaća istinu o samom sebi. Istina je sastavni dio kraljevstva Božjega. Prema tome, tko živi u istini, on traži najprije kraljevstvo Božje i zato se smije s pravom nadati da će mu Bog udijeliti sve ostalo, pa tako i obilni blagoslov u njegovu poslu. Dobar upravitelj prihvaća istinu o sebi samome, ne živi u iluziji i prihvaća samo onaj posao koji može dobro i na vrijeme obaviti. Prema sposobnosti neke osobe, Bog joj daje prikladne zadatke koji se mogu izvršiti. Neodgovorni upravitelji koji sebe ne poznaju dobro preuzimaju poslove koje ne mogu i ne znaju dobro obaviti. U svojoj prispodobi o povjerenim talentima Isus lijepo kaže da je jedan dobio 5, drugi 2, treći 1 talent. Nisu svi dobili 5 talenata. Psihološki i duhovno zrela osoba poznaje sebe i ne preuzima na se odgovornost i posao koji ne može dobro obaviti. Drugi savjet, budi pošten i pravedan prema drugima. Poštenje je oznaka jakih ličnosti. Poštenje je temeljna oznaka djece Božije. Biti pošten znači biti zadovoljan sa svojim, a ne prisvajati sebi ono što nije tvoje. Biti pošten znači igrati fair igru. Nepoštenjem se može ponekad brzo obogatiti, ali je istina ono što kaže jedna pjesma, neću tuđe prokleto je. Biti pošten znači biti otvoren za Božja davanja. Uz poštenje se veže i pojam pravednosti. Pošten čovjek je pravedan čovjek. A biti pravedan znači dati svakome njegovo ono što je zaslužio. Pravda i pravednost temelj su Božjeg prijestolja. Čovjek treba biti pravedan jer je dijete Božje. Uspješni menadžer je pravedna osoba. Pravedan upravitelj, šef, direktor daje svojim radnicima na vrijeme pravednu plaću. Sveti Pava u poslanici Rimljanima kaže, nikome ništa ne dugujte, osim da ljubite jedni druge. Kako je to lijepo rečeno, blago onima koji tako žive. Treći savjet, budi odgovoran u svom životu i radu. Odgovornost je velika krepost, a veoma je ugrožena u ovom našem vremenu. Biti odgovoran znači imati na pameti konačni cilj svoga života i djelovanja. Što koristi čovjeku da čitav svijet zadobije, a dušu svoju izgubi, kaže Isus. Odgovoran čovjek živi tako da uvijek smije stati pred sud Božji i položiti račun za svoj život. U jednoj prispodobi na tu temu Isus baš to spominje kad kaže položi račun za svoje upravljanje jer više ne možeš biti upravitelj. Odgovoran upravitelj živi i djeluje savjesno i odgovorno. Svi ćemo mi jednom biti opozvani iz ovog života. Treba će položiti račun za svoj život i svoje upravljanje s onim što nam je bilo dano na upravljanje. Odgovoran menadžer ili upravitelj neke ustanove ili firme tako njome upravlja da u svakom trenutku može i smije dati račun o svom upravljanju. Odgovoran upravitelj živi i djeluje savjesno i odgovorno i zato ima mir u duši i radost u svome daru, radu. Četvrti savjet, budi strpljiv i znaj čekati. Čovjek je u velikoj napasti da postigne veliki uspjeh brzo i bez velike muke. Kako je zavodljiv naslov priručnika engleski bez muke. A dobro znamo da bez muke nema nauke. Sve što je vrijedno i trajno mora se dugo i strpljivo graditi. Zanimljivo je primijetiti da sveti Pavao kad govori o kvalitetama ljubavi, na prvo mjesto stavlja strpljivost. Ljubav je strpljiva, kaže on u prvoj Korinčanima. A Bog je s nama beskrajno strpljiv i od nas traži da imamo strpljenja najprije sa samima sobom, a onda i s drugima. Dobar i uspješan upravitelj, sposoban menadžer, zna čekati i strpljivo graditi kuću svoga uspjeha. Pohlepne osobe ne znaju biti strpljive. One hoće sve i to odmah. Takvim nerazboritim i grešnim načinom života čovjek srlja u propast. Strpljivo čekati ne znači ljenčariti skrštenih ruku, nego maksimalno se založiti i vjerovati u uspjeh koji će kasnije doći. Znati sijati i vjerovati da ćemo plodove truda žeti u neka druga vremena, to je oznaka uspješnih ljudi. Peti savjet, budi hrabar i znaj prepoznati svoj kairos. Hrabrost je krepost jakih ljudi. Čovjek je jak onoliko koliko je duhovno jak. Viktor Frankl, poznati bečki filozof i psiholog, utemeljitelj logoterapije, jedne nove psihološke metode liječenja smislom, kaže da strahote njemačkih logora nisu preživjele osobe koje su bile fizički jake, nego one koje su bile jake duhom, koje su znale osmisliti besmisleni život, sačuvati nadu i hrabro nositi svoj križ. To je hrabrost koja donosi pobjedu. Biti hrabar znači usuditi se biti originalan, drukčiji od mase koja te okružuje. Hrabri su ujedno i kreativni, oni se ne boje izazova, oni ne idu samo utrtim putovima, nego se usude krčiti nove putove. Samo takve hrabre osobe prepoznaju svoj kairos, svoj sretni trenutak koji ih lansira u orbitu u kojoj i ono nemoguće postaje moguće. Hrabri ljudi imaju želju i moć da plivaju protiv struje, da budu pošteni u nepoštenom okruženju, da žive pravedno u nepravednim strukturama društva, da budu svoji, što bi rekao naš pjesnik August Šenoa u pjesmi Budi svoj. Ne kaže se badava u narodu da sreća prati hrabre. Sreća i uspjeh su uvijek na strani hrabrih ljudi. Oni se ne boje davati i gubiti jer su uvjereni da je to put istinskog uspjeha. Uspješni menadžeri, poslovni ljudi koji su socijalno osjetljivi i znaju davati onima koji su u nevolji, uspješnije posluju od škrtaca koji ljubomorno čuvaju samo za se. Poslušajmo sad jednu pjesmu.
Gospodar si svijeta, vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave tebe, Boga živog.
Gospodar si žetve, izađi na polja, radnike pozovi, nek je tvoja volja.
Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi. Gospodaru svega, k sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi. Naša su ti srca, poput žrtvenika, dajemo ti snijega, hvalu redovnika.
Thank you.
Šesti savjet za one koji žele postati uspješni i pošteni menadžeri i poslovni ljudi. Budi pouzdan upravitelj i imaj povjerenja u svoje ljude. Biti pouzdan upravitelj znači držati se svojih riječi i uvijek stajati iza njih. Pouzdana osoba ispunjava svoja obećanja. Ona ne obećava olako, nego najprije dobro promisli da li će moći ostvariti ono što obeća, a tek onda to učini. Koliko se nesreća dogodi zbog lažnih obećanja, koliko je propali brakova zbog neodržavanja zadanih obećanja, kako je lijepo imati prijatelja u kojeg se uvijek možeš pouzdati. Uspješni upravitelj pouzdana je osoba u koju se njegovi radnici mogu uvijek pouzdati. Sveti Josip je pouzdani upravitelj kojemu je sam Bog povjerio na odgoj i čuvanje svoga sina Isusa Krista. A taj čovjek nije puno pričao, ali je uvijek vjerno izvršavao ono što je Bog od njega tražio da učini. Nadalje, pouzdan upravitelj ima povjerenja u svoje ljude s kojima radi. Radnici vole da njihov šef ima u njih povjerenja. Tada rade sa srcem i postižu daleko bolje rezultate od onih radnika koje njihov šef neurotično nadgleda i za sve odlučuje. Sedmi savjet, poštuj svoje radnike i budi svjestan da ministar znači sluga. Uspješni menadžer poštuje svoje radnike i spreman je založiti se za njih kad god je to potrebno. Upravitelj koji je istinski duhovan i živi autentično svoju vjeru, poštuje svoje radnike jer vjeruje da su stvoreni na sliku Božju. Duhovan čovjek poštuje jedinstvenost i dostojanstvo svake ljudske osobe i zna da se njome ne može i ne smije manipulirati. Dobar upravitelj ide i korak dalje. On ne samo da poštuje i strpljivo podnosi druge, nego on njima i služi. Biti ministar u doslovnom prijevodu te riječi znači biti sluga drugima. To na prvi pogled izgleda čudno i neprihvatljivo našoj oholosti i umišljenosti, ali gledajući iz Božje perspektive, čovjek se najbolje ostvaruje onda kad nesebično služi drugima. Služiti drugima u čistoj ljubavi znači ostvarivati sebe na kraljevski, što više na božanski način. Isus je tako živio i radio. Nakon što je učenicima na posljednjoj večeri oprao noge, Isus im je rekao, primjer sam vam dao da i vi tako činite. Ako je Sin Boži mogao svojim učenicima oprati noge, zašto jedan menadžer, jedan poslovan čovjek, jedan istinski duhovan upravitelj ne bi mogao i svoje radnike barem ponekad iznenaditi nekom sličnom gestom? Na taj način bi pridobio njihova srca i oni bi tada s ljubavlju i oduševljenjem radili za njega i onda kada ih on ne nadgleda. Osmi savjet, vjeruj u Boga i misli pozitivno. Vjera je moć u nemoći. Čovjeku koji vjeruje ništa nije nemoguće. Ovdje treba dobro razlikovati autentičnu vjeru koja čini čudesa od zamke New Age-a koji propagira lažnu svemoć ljudskih misli, ne znam kako one bile jake i pozitivne. Čovjek po svojoj naravi i samo svojim silama ne može činiti čudesa, ali svojom vjerom može ući u Božji svijet i tada će se događati čudesa. Po našoj vjeri djeluje čudesna Božja snaga. Aktiviranjem samo naših pozitivnih misli djeluje prirodna moć sugestije. Ona je ograničene naravi. često puta samo uklanja neke simptome, ali probleme u korijenu ne rješava. Zato uspješni menadžer koji provodi duhovni život, svoje pouzdanje stavlja u Boga i vjeruje u njegovu svemoć. Takav upravitelj se redovito moli Bogu i vjeruje da je čovjek najveći kad je na koljenima pred Bogom. Kako je lijepo živjeti sa sviješću da našem Bogu nije ništa nemoguće. Život menadžera je često stresan i nepredvidiv. Nerijetko se nađe pred nemogućim misijama. Tada treba aktivirati svoju vjeru u Boga kome ništa nije nemoguće. U Bibliji imamo zato prekrasan savjet koji kaže: povjeri Gospodinu putove svoje i on će sve voditi. Psalam 37. Uz ovakvu vjeru u Boga treba uvijek imati pozitivne i optimistične misli. Radosna osoba koja pozitivno razmišlja, koja je puna optimizma, ona osvaja druge. Ljudi joj se otvaraju i lakše joj vjeruju. Uspješan vođa znači zrači optimizmom i radošću. Njegovi radnici usvajaju njegov optimizam i postižu bolje rezultate u svom poslu. Namrgođeni i neurotični menadžer ili vođa tjera ljude od sebe. Muhe idu na smeće, a pčele obilaze cvijeće. Turobne i pesimistične osobe vide najprije ono negativno u ljudima, dok pozitivne i optimistične osobe vide najprije ono što je dobro i pozitivno u drugim ljudima. Deveti savjet: budi slobodan i usudi se gubiti da mogneš dobiti. Duša najviše uživa kad je slobodna. Bog je obdario dušu slobodom koju treba ljubomorno čuvati i u njoj rasti. Bog najviše poštuje ljudsku slobodu više od jedne liberalne stranke na svijetu. Ljudi proklinju i psuju Boga, a on sve to podnosi, ali jednom će zatražiti od čovjeka odgovornost za povjerenu slobodu. Erich Fromm je napisao knjigu s čudnim naslovom Bijeg od slobode. Prema njemu sloboda je dar i teret, pa čovjek pronalazi razne načine da pobjegne od nje. Prihvaćanje slobode vodi u odgovorni život, dok bijeg od slobode vodi u ovisnost i razne psihičke konflikte. Sloboda je kategorija duha. Biti slobodan prije svega znači biti odgovoran za svoj život i za povjereno blago. Istinski slobodna osoba ne djeluje po diktatu svojih pohlepa i megalomanskih požuda koje traže trenutno zadovoljenje. Pohlepni menadžeri opsjednuti diktatom uspjeha i megalomanskog profita uništavaju sebe i svoje ustanove. Sjetimo se propasti banaka i raznih poduzeća koja su došla u stečaj ili propast zbog pohlepe svog menadžmenta. Autentično slobodna osoba poznaje svoja ograničenja, zrelo i prihvaća i sukladno svojim sposobnostima prihvaća nove izazove. Oni koji slobodu shvaćaju kao mogućnost da čine što im se prohtije, srljaju u propast. Koji slobodu doživljavaju kao potpunu neovisnost o Bogu i njegovim zapovjedima, jesu opasni ljudi koji se treba dobro čuvati. Tko svoju slobodu tako shvati i živi, taj je spreman gaziti po tuđim glavama samo da postigne zacrtani uspjeh i ostvari svoju karijeru. I deseti savjet, zapravo najvažniji, nesebično ljubi Boga i bližnjega, to je tajna sretnog života. Konačno deseta zapovjed za ostvarenje uspješnog menadžera jest poziv da nesebično voli ljude. Ljubav je najbolji i najsigurniji dokaz dobrog psihičkog i duhovnog zdravlja osobe. Čovjek je stvoren iz ljubavi Božje. Ja postojim jer me Bog htio i volio. Prorok Jeremija kaže, prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh. Ljubav je najveća i najvažnija, jer smo mi u konačnici stvoreni za ljubav. Po ljubavi ćemo biti suđeni i ljubav će biti naše trajno stanje u Kraljevstvu Božjem. Uspješni vođa voli ljude. Prema tome, glavna oznaka dobrog i uspješnog menadžera poslovnog čovjeka je ljubav. Uspješni vođa voli ljude, voli svoj posao, voli Boga koji nas jedini može osposobiti za autentičnu ljubav. Sveti Pavao kaže da je ljubav Božja razlivena u našim srcima po Duhu Svetom koji nam je dan. Što je čovjek bliže Bogu, bit će ispunjen ljubavlju i moći će više voljeti. Jedino prava ljubav ima moć pokrenuti najjače naše snage i zakopane talente. Ljudi vole biti u blizini onih koji autentično vole. Autoritarni vođe ostvaruju poslušnost zadajući strah svojim podređenima. Pravi vođe, uspješni upravitelji, ostvaruju suradnju i motiviraju svoje radnike pokazujući im da ih zaista vole. Jedino prava ljubav ima moć pokrenuti naše najjače snage i zakopane talente. Toplina sunca iz hladne zemlje izvlači prekrasne plodove. Tako i toplina ljudskog srca ima moć motivirati osobe da od sebe dadnu ono najbolje. I evo nekoliko zaključnih misli. Spomenute zapovjedi za menadžere i uspješne ljude moguće je ostvariti ukoliko je osoba zrela osoba, psihički stabilna, društveno angažirana i duhovno osposobljena, a to znači otvorena Bogu svojom vjerom, nadom i ljubavlju. Ne bih se iznenadio da ove zapovjedi budu ismijane od strane modernih menadžera iz Wall Streeta ili s nekih svjetskih burzovnih centara moći. Ovo nije ljudska mudrost. U ovim zapovjedima je prisutna volja Božja i njegov pogled na uspjeh. Blago onim upraviteljima koji ovako žive. Prolazi svijet i njegova mudrost, a vječno ostaje Bog i ono što je s Bogom učinjeno. Što koristi čovjeku da čitav svijet zadobije, a dušu svoju ili samog sebe izgubi? Evo, neka nam Gospodin dadne obilje Duha Svetoga, zato treba moliti da snagom Duha Svetoga shvatimo i vršimo volju Božju u svom životu i u svom radu. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, toliko za večeras. O ovom bi se još moglo govoriti, ali možda nekom drugom prilikom. S vama je bio pater Mijo Nikić. Neka nas sve blagoslovi, prosvjetljuje i čuva svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvaljen Isus i Marija.